Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS. This is SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Karena tiada gading yang tak retak, jadi kami selalu menanti saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya, Ibu Kasta Rosyadel, sudah berada di jalur, jadi saya akan segera memperkenalkan beliau. Ibu Kasta Rosyadel dari Universitas Pertahanan Indonesia, Program Studi Keamanan Maritim, yang akan membahas tentang kegiatan ekonomi dan keamanan maritim pada masa COVID-19 ini. Selamat siang, Ibu Kasta.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih, Ibu, yang telah menunggu dengan sabarnya.
Ya.
Bu Kasta, ini memang suatu topik yang besar sekali. Jadi ya, kita bicarakan secara umum dulu, Ibu. Baru nanti di kemudian hari mungkin kita dapat menindaklanjuti. Jadi yang ingin saya angkat untuk kesempatan kali ini yaitu tentang keamanan maritim, tentunya juga keselamatan para pelautnya dan sebagainya itu, Ibu. Sehingga walaupun COVID itu ada, tapi tidak berarti semuanya berhenti gara-gara takut nanti adanya penyebaran COVID. Nah, menurut Ibu bagaimana selama ini yang terjadi kalau kita berbicara tentang nasib para pelaut tersebut, Ibu?
Oh iya, Ibu, sebenarnya penyebaran wabah virus corona ini kan juga selain sudah mengimplikasi ke berbagai sektor kehidupan ya, tidak terkecuali yaitu di sektor maritim, itu salah satunya pembatasan kegiatan ekonomi di sektor maritim. Nah, sementara sektor perkapalan itu mengangkut 80% produk perdagangan dunia dan tentu saja ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Karena kita bagaimana kita bisa menjaga resiliensi dari supply chain kita untuk khususnya untuk mengangkut obat-obatan, kemudian alat-alat kesehatan, makanan, serta kebutuhan pokok lainnya. Nah, hal itu tentu saja harus kita tanggulangi. Di sini para pelaut tidak hanya memegang peranan penting, tapi juga mereka salah satu elemen yang sangat terdampak dari pandemi ini. Karena berbeda ya dengan di darat, misalkan di laut itu kan sangat kompleks, dan kita ini berbicara tentang laut yang sudah melewati lintas batas negara, dan kebijakan tentunya protokol di masing-masing negara juga berbeda. Dan ini dari sini kita juga membutuhkan suatu solusi yang terintegrasi untuk memikirkan para nasib para pelaut kita.
Ya, Ibu, namun demikian itu masing-masing negara kan tentunya akan berpikir mengenai keamanan dan keselamatan warga mereka itu. Jadi sehingga ada pembatasan atau penutupan secara apakah menyeluruh atau sebagian dari perbatasan mereka. Nah, kalau kita berbicara tentang laut berarti kan penutupan pelabuhan-pelabuhan mereka itu. Nah, ini Ibu sudah jelaskan akan membawa dampak. Namun demikian, kalau saya mengacu kepada katakanlah kegiatan kemanusiaan, itu seperti Ibu tadi sudah sebut, pengiriman obat-obatan dan sebagainya, ini kan tidak bisa ditunda kan, Ibu?
Iya, benar sekali. Nah, itu yang apa ya, yang menjadi dasar, dan saya sangat mengapresiasi ya pemerintah Indonesia sangat jeli untuk untuk mengadres permasalahan tersebut. Nah, karena tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia ya, tentang bagaimana COVID ini melesukan ekonomi, karena tadi 80% dari maritim semua, kemudian sudah ada juga pengaduan dari para perusahaan ya pelayaran itu mengenai penurunan visibilitas dari kegiatan ekonomi yang tentunya sangat berdampak juga kepada para pelaut. Nah, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia ya, itu Indonesia pada tahun 2020 kemarin di bulan Desember itu menginisiasi para pelaut ini sebagai key workers. Key workers itu sama halnya seperti dokter, sama halnya seperti para pilot sebagai tenaga garda terdepan. Nah, di sini Indonesia menginisiasi ini dan alhamdulillah dengan 70 negara sponsor lainnya itu sudah disahkan di United Nations General Assembly dan sekarang juga sudah mulai diterapkan oleh Indonesia. Seperti itu, Ibu.
Ibu, tapi mengingat ini penyebaran COVID-19 di Indonesia ini kan seperti gelombang tsunami kan itu, Ibu. Baru berhenti sebentar, wah, sud naik lagi. Itu demikian rupa. Jadi, apakah pendekatan yang dilakukan saat ini itu akan dapat bertahan, Ibu, atau katakanlah sustainable dalam bahasa Inggrisnya atau berkesinambungan itu?
Ya, saya rasa pemerintah kita harus disiplin ya Bu, dalam artian disiplin untuk tetap menjaga melaksanakan protokol-protokol yang sudah ada guidelines-nya, yaitu dari, kalau kita mengikuti itu dari IMO ya, International Maritime Organization sebagai otoritas tertinggi dalam kegiatan kemaritiman itu sudah ada dari semenjak mencuatnya COVID-19 di tahun 2019 dan mulai April 2020 itu IMO secara rutin hingga sekarang itu mengeluarkan namanya surat edaran atau circular letter untuk para anggota-anggotanya, itu semacam rekomendasi bagaimana untuk protokolnya di otoritas pelabuhan, kemudian bagaimana mekanisme-mekanisme yang semakin berkembang karena kan COVID ini juga kan semakin berkembang ya Bu, jadi kita juga harus memiliki adaptasi juga terhadap apa yang berkembang di lapangan seperti itu. Nah, hingga bulan kemarin tanggal 20 Mei itu IMO juga masih mengeluarkan circular letter yang mendesain bagaimana si para pelaku
dan supporter. Mohon maaf, Bu Kasta, bergeser sedikit Bu karena ini apa suara Ibu mulai agak hilang terus masuk lagi. Iya. Okay. Silakan Ibu.
Nah, ya balik lagi tadi ke circular letter ya, yang terakhir yang dikeluarkan oleh IMO pada tanggal 20 Mei 2021 kemarin untuk tadi berdasarkan dari sidang PBB terakhir tentang bagaimana menjadikan seafarer sebagai key workers itu merupakan salah satu solusi agar di samping tetap bisa kita menjaga supply chain kita tetap terjaga, juga kita bisa tetap memberikan hak-hak yang terbaik kepada para pelaut kita, Ibu. Karena fakta yang menarik merupakan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga terbesar yang memiliki tenaga pelaut di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok dan juga Filipina, seperti itu. Dan sekarang ini di keseluruhan ada sekitar 2 juta pelaut di dunia yang bekerja di lebih dari 980 ribu kapal komersial dan mengangkut lebih dari 11 miliar ton produk perdagangan global. Seperti sevital itu, para pelaut kita memegang peranan yang penting untuk penanganan pandemi COVID-19 ini.
Tadi Ibu sudah singgung, tapi saya akan tanyakan lagi. Jadi menurut pengamatan Ibu sampai dengan saat ini, itu apakah pengelolaan bandara-bandara atau pelabuhan di Indonesia dan juga apa mengenai aturan-aturan yang harus diikuti oleh para pelautnya dan sebagainya itu sudah bagus Ibu? Atau apakah ada yang dapat ditingkatkan? Itu maksud saya.
Kalau perlu ditingkatkan tentu perlu ada ya Bu ya, itu dari masing-masing pelabuhan otoritas tentu sudah ada guidelines-nya dari mungkin dari Kementerian Perhubungan, di Direktorat Perhubungan Laut, kemudian yang tadi saya bilang harus ada integrasi antar kementerian, antar lembaga untuk tetap disiplin menjaga agar di samping ketahanan kita tetap terjaga untuk memasok tadi global supply chain kita, tapi juga menyelamatkan atau mengutamakan keselamatan para pelaut kita seperti itu. Dan yang saya ketahui juga kemarin seperti yang kemarin akibat dari COVID-19 ini ada banyak sekali para pelaut kita yang terombang-ambing di laut, mereka tidak bisa pulang, kemudian ada ya pula yang di daratan tapi tidak bisa melaut karena mungkin tadi seperti visibilitas dari kemampuan perusahaan pelayaran itu juga menurun. Dan kabar baik kemarin juga ada di sekitar bulan Desember ya, ada 21 pelaut Indonesia yang berasal dari 3 kapal itu mereka terombang-ambing, para perusahaan mereka ini tidak bisa memberikan gaji, kemudian mereka tidak mendapatkan hak tiket untuk pulang ke Indonesia, tapi alhamdulillah pemerintah kita di Peru ya, melalui KBRI Peru, dapat memulangkan 21 pelaut kita setelah hampir 3 bulan lamanya di Peru mereka di KBRI, seperti itu. Dan upaya-upaya seperti itu, upaya-upaya diplomasi, tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga upaya diplomasi untuk memperkuat ketahanan kita dan memperjuangkan hak-hak para pelaut kita di luar sana.
Nah, Ibu tadi menyinggung masalah supply chain itu selama ini. Ya. Walaupun Indonesia itu juga katakanlah mengimpor atau mungkin juga meneruskan dari pihak lain itu, tapi untuk kebutuhan Indonesia sendiri itu bagaimana Ibu? Karena kalau kita mau melihat kenyataannya itu kan seperti COVID-19 itu atau pandemi coronavirus itu, ini sepertinya kan aduh kapan sih selesainya, kan begitu Ibu?
Iya benar. Iya, nah itu saya rasa itu sebagai salah satu jawaban ya dari apa namanya, ketika kita bisa tadi mengaplikasikan, memberdayakan lah para pelaut kita dengan tadi sebagai privilege lah ya, privilege sebagai mereka kiwo, kita posisikan bukan hanya sebagai pegawai biasa tapi ya garda terdepan untuk tadi menyuplai supply chain kita untuk kedepannya, seperti itu menurut saya Ibu.
Ibu, ini karena suara Ibu kadang-kadang sudah mulai, kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak begitu jelas. Jadi mungkin kita hentikan sampai di sini dulu Ibu, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Ibu Kasta Rosyada, terima kasih sekali atas partisipasinya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Ibu.
Terima kasih kembali Ibu, selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.